má milou příležitost srdečně znovu přivítat u nás bratra Macha a já mu tímto předávám slovo.
Vážené společenství víry v tomto sále, milí posluchači po síti, jsem rád, že vás mohu dnes k písmu pozvat. Děkuji za toto milé pozvání mezi vás a děkuji za sebe i za rodinku. Těšili jsme se. Pozvu vás k tomu, abychom spolu otevřeli Lukášovo evangelium v oné 7. kapitole u textu, který byl čten. Lukášovo evangelium 7. kapitola, verš 11. až 17. Ale dovolte mi, než spolu budeme číst text nebo texty, abych to následující přemýšlení uvedl příběhem člověka, podle mne inspirativního, lékaře, doktora Davida Servana Schreibera, tedy lékaře francouzského původu, profesora klinické psychiatrie a neurologa, o kterém bych rád řekl, prozradil několik věcí. Doktor Schreiber na začátku 90. let spolu zakládal americkou pobočku Lékařů bez hranic, organizace, kterou určitě znáte. Dobrovolničil jako lékař v Guatemale a Kurdistánu a Tadžikistánu a v Indii a v Kosovu. Ale ve věku 31 let se u tohoto nadějného mladého lékaře objevila diagnóza agresivního nádoru v mozku. Dostalo se mu špičkové péče, ale lékaři, a samozřejmě prošel tím, čím se prochází při takovéto léčbě, a lékaři mu ale jasně řekli, že jeho prognóza nepřekračuje 6 let přežití. Když se doktor Schreiber ptal, co by mohl udělat, jak by mohl změnit svůj životní styl, aby zvýšil svoje šance a zlepšil svůj život s touto diagnózou, bylo mu řečeno, vraťte se k běžnému způsobu života, tohle nedělá žádný rozdíl. To učinil a k recidivě došlo po 5 letech. Léčba byla opět úspěšná, ale na základě téhle zkušenosti se tento psychiatr a neurolog začal zajímat o integrativní medicínu, tedy o všechno to, co vedle lékařské péče, ne na místo ní, na odborné úrovni zlepšuje a prodlužuje život pacientů s podobnými diagnózami. Založil Centrum pro integrativní medicínu při univerzitě v Pittsburghu, ale u nás může být znám nebo známější prostřednictvím svých knih. Ta první se týkala problémů duše, které jsou spojeny se životem s vážnou diagnózou. Jmenovala se původně Uzdravení bez Freuda a bez Prozaku, ale jeho nejznámější kniha vyšla v roce 2007, není u nás přeložena, jmenuje se Anti-Cancer, čili antirakovina, nový způsob života. A pro nás může být zajímavá tím, že kapitolu za kapitolou popisuje oblasti životního stylu, které nám jsou z nějaké stránky známé a on jako lékař každou tu kapitolu dokladuje studiemi a vědeckými poznatky. Tak prochází ať už zdravý jídelníček nebo specificky zdravé potraviny, ať je to život bez stresu, ať je to rozptýlení strachu, tedy kapitola za kapitolou se věnuje bohatšímu, lepšímu a zdravějšímu životu těch, kdo zápasí s vážnou diagnózou. Anti-Cancer se stal bestsellerem. Je to kniha dodnes velmi rozšířená právě mezi podobně, tedy lidmi zápasícími tímto způsobem. A protože jsem po přečtení těch dvou knih pojal velkou sympatii k autorovi, tak se přiznám, že jsem se velmi zaradoval, když se objevila třetí kniha, když v Spojených státech vyšla třetí kniha doktora Schreibera, jmenovala se S Bohem nikoli poslední. Ale první kapitola prozradila, že tahle kniha je o něčem jiném. O tom, jak po dalších 15 letech došlo k další recidivě. A vlastně celá ta kniha je ploučením tohoto člověka, který když se ohlíží, tak má za sebou zhruba 20 let života s touto diagnózou, 20 velmi naplněných let výzkumu, cestování, přednášení, publikování, psaní knih, pomáhání lidem v podobných problémech. A on se zamýšlí také mimo jiné nad tím, jestli nesklame ty své spolupacienty tím, co se mu přihodilo. A jeho lékaři, kterým je svěřen, mu vypráví o tom, jak jejich pacienti s těmito diagnozami si nosí tu jeho knihu pod paží, jak vypráví o tom, jak jim tyhle věci pomáhají a ujišťují právě tohoto zvláštního pacienta o tom, že ten jeho program opravdu mnoha pacientům pomohl a pomáhá. A doktor Schreiber dochází ve své knize k tomu, že nerespektoval jednu ze svých zásad, a sice život bez stresu. Že příliš mnoho cestoval, publikoval, byl aktivní a prožíval mnoho únavy a dochází k závěru, že toho nelituje. Namísto 6 let tedy prožil zhruba 20 let tohoto života. Věřím, že jeho ohlédnutí bylo dobré ohlédnutí. Doktor Schreiber zemřel zhruba před rokem. A já jsem si dovolil tento příběh představit. On je inspirativní po více rovinách, ale já jsem jej dnes představil proto, že velmi souvisí se slovíčkem soucit, že je nějak propojen soucitem a že je také typický schopností obrátit vlastní velké trápení ku prospěchu sobě i druhým. A to, myslím, stojí za zamyšlení a je inspirací. Nyní mi dovolte maličko připomenout text, který byl přečten. Bylo to v tom městě, které se nazývalo Naim. A pán Ježíš se blížil s učedníky a zástupem lidí a viděli ten pohřební nebo ten průvod, ty lidi, kteří vynášeli mrtvého a také jeho zarmoucenou matku. A když jí pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí neplač, a pak udělal tu úžasnou věc. A toho zesnulého vzkřísil. A já vás teď pozvu k tomu, abychom se k tomuto textu vrátili oklikou prostřednictvím textů jiných k jedné důležité větě, kterou ještě neprozradím. Prosím, zalistujte se mnou jednak v písmu v Lukášově evangeliu do 10. kapitoly od verše 25., ale spíš možná můžete zalistovat ve své mysli, protože si budeme připomínat jeden nebo dva příběhy, které znáte tak dobře, že by opravdu nemělo účel vám je znovu nebo znovu je spolu číst. Ten první, to je motiv, téma o tom Samařanovi a já k němu chci jen připomenout, že Ježíš je tam osloven v kontextu zachovávání zákona. Kdybychom zalistovali do Matoušova podání, tak bychom našli tu rozpravu o dvou největších přikázáních v ještě větším detailu, a tedy o tom smyslu, cíli a nasměrování Tóry, zákona. Ale i u Lukáše čteme, že Ježíš odpověděl, že tam tedy ta odpověď zněla: miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a miluj svého bližního jako sám sebe. A Ježíš odpověděl: správně si řekl, to čiň a budeš živ. A toto činění je ilustrováno příběhem o Samařanovi. Víte, jak to bylo? Zbytý člověk u cesty, projdou ti dva náboženští profesionálové, nezastaví se, není řečeno proč, už jsme o tom mluvili ráno, podobenství nekomentují všechno, nechají to na nás, nevysvětluje se, co se to stalo nebo nestalo a proč. Jejich pochopení Tóry jim zřejmě velí spěchat za jinými prioritami, ale Samařan, ta nepravděpodobná kladná postava, ten se zastavil, ale proč? To vysvětluje 33. verš. Když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu, stále jsme v rozpravě o zákoně, a uviděl ho, byl hnut soucitem. A tady se setkáváme s řeckým slovíčkem esplanchnisté. Dovolte mi být, musím být trošičku doslovný. To slovo říká, že ten Samařan, když tam přišel a uviděl toho zbytého, že se v něm pohnuli splanchna neboli vnitřnosti, střeva dokonce, když to tak řeknu. Ne tak, jak bychom si mohli myslet, neudělalo se mu nevolnost tohoto pohledu, ale starověcí lidé umisťovali taková hnutí do vnitřností. Lásku, soucit, to jakoby hýbalo člověkem právě v této části těla. My bychom asi spíše použili vyjádření mrazí mě v břiše, ale oni tam jakoby prožívali jiné emoce, nebo tam je umisťovali. Ale já nechci, aby nás tenhle prapůvodní význam toho slovíčka z Chalanchnízomaj mátl. Protože už v té době napsání těchto textů znamenal jedno jediné. Opravdu byl hnut soucitem. To hnutí bylo hnutí soucit. Ale soucit to je slovo, které může mít různé odstíny a konotace. Možná jsme se nevždy setkali se soucitem příjemně. Setkáme se s člověkem nějak postiženým a nevíme, jak se máme zachovat. A projevujeme přemíru soucitu. A nebo maminka zachází s dospívajícím jako s malým dítětem. A nevyznívá to. A nebo a stává se to na pražských ulicích, vidíte, někdo klečí nebo leží na té dlažbě obličejem tedy k zemi. Ach, chce budit soucit. Jak nepříjemný moment. Tedy není soucit jako soucit. Proto se chci s vámi nad textem ptát, co to bylo za soucit v případě onoho Samařana. Jaké hnutí těch útrop, jaký soucit. A jak to v podobenstvích bývá, tohle hnutí je popsáno činy, tím, co se dělo, tím, co ten člověk konal. Přistoupil k němu, říká 34. verš, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já to zaplatím, až se budu vracet. Já doufám, že se mnou budete souhlasit, když prohlásím, že tohle jednání nemá chybu. Těžko něco ubrat, těžko něco přidat. Za daných okolností je to nejlepší, je to dotaženo do posledního kroku. Naprosto to zapadá, nikdo není v rozpacích. Není to soucit, který by budil, který by rušil, který by prostě nezapadl. Takhle hladce to v tom příběhu šlo, takhle to všechno zařídil. Ale vzpomeňte spolu se mnou, tohle všechno bylo vysloveno během debaty o Tóře, o zachovávání přikázání. Samařan, který stejně jako židovstvo znal Pentateuch, se neposadil a nevyhledal přikázání, které by hovořilo o podobné situaci. Jak se nyní zachovat? A přesto vykonal něco, co bylo exemplární ilustrací zachovávání zákona, jeho největších přikázání, a to v kontrastu s dvěma profesionály, kteří by to měli vědět lépe. A tak věřím, že spolu se mnou vidíte, že tohle hnutí útrop, tohle hnutí vnitřností, o kterém píše Lukáš a píše o něm několikrát na různých místech, to není jen tak ledajaký pocit, který v nás může vyvstat. Ale abychom si jej upřesnili ještě lépe, pozvu vás ještě k jednomu příběhu a znovu známému. 15. Lukášova kapitola. Marnotratný syn se v té katastrofální situaci, kterou si soustavným úsilím sám přivodil, vrací domů. A moderním jazykem bychom se mohli ptát, kolik zdravotních následků a dluhů a alimentačních povinností a hanby si sebou přináší. Otec v tomto pozoruhodném příběhu se takto neptá. 20. verš říká, že když onen syn šel ke svému otci, když byl ještě daleko, otec ho spatřil a samozřejmě, co se mohlo jiného stát, byl hnut lítostí, běžel k němu, objal ho a políbil, ale v řečtině původního textu pohnuli se v něm útroby vnitřnosti. Takhle nám to Lukáš podal. Ani tentokrát to neznamená, že se mu udělalo nevolno nebo alespoň mdlo, i když by mohlo. A ten syn byl okamžitě přijat zpět do domu s poctami a oslavou. Ale tentokrát jsem opatrnější s otázkou, jestli tohle jednání mělo nebo nemělo chybu. Protože lidsky viděno, tu situaci bylo možné číst i jinak a v příběhu je člověk, ve kterém se útroby takto nepohnuly, ale možná se mu nevolno udělalo. A to je starší bratr z podobenství, který opravdu, a mimochodem tak jako texty můžeme číst někdy různě, život lze někdy číst různě a tenhle starší syn to čte jinak, celý tenhle příběh, nevidí příčinu k radosti jako slavám a tenhle člověk jinak vzorný naprosto nerozumí vztahům v domě, kde prožívá celý svůj život. A i když jeho čtení toho příběhu má svou logiku, neuchvátilo nás, vidíte, nezískal si nás, nezískal naše sympatie. Starší syn asi není postavou, které bychom se chtěli podobat, nebo která by nás měla inspirovat. Otec nás přitahuje víc. A zde chci tu položit tu otázku z dnešního rána. Co myslíte, může někdo z lidí být jako tento otec? Předkládá nám toto podobenství vyvýšené nebeské skutečnosti, na které jako lidé nedosáhneme. Pokud čteme takto, není to marné čtení, i takhle se to dá číst a může to být inspirativní. Ale co když? Co když tato podobenství o království jsou exemplární? Co když vypovídají o tom, jací můžeme být? Jak by to mohlo být v našem životě? Jak to někdy je v našem životě? Jak to je, když království Boží vstoupí do života? Co se tehdy děje? Jak věci mohou být? Jaký život může být? Jakými můžeme být? Tak či onak ještě lépe vidíme, že soucit, o kterém se zde píše, opravdu není ledajaký. Ale poslední příklad nebo text rozhodne. A tady se vracíme k našemu textu ze 7. kapitoly Lukášovi od 11. verše a nyní už mi dovolte připomenout alespoň ve zkratce jeho znění. Hned na to odešel do města, které se nazývalo Nain. S ním šli jeho učedníci, veliký zástup lidí. A veliký zástup lidí, když se blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého. Byl to jediný syn své matky, ta byla vdova. Velký zástup z města jí doprovázel, když jí pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí, neplač. A vy si pamatujete, že když se to všechno stalo, všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali, veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. Jak jinak, když ji pán uviděl v Lukášově podání, pohnuli se v něm útroby, pohnuli se v něm vnitřnosti, byl hnut soucitem. Ježíš prokazuje své skutky a činí svá znamení. Každé z těchto znamení, jak víte, odkazuje k textům Starého zákona, aby na tomhle základě mohl být rozpoznán jako pán a mesiáš. A znamení sama nestačí. Slovo písma rozhoduje, ukazuje o tom, kdo je kdo. I zde bychom jistě mohli hledat text, ke kterému se toto znamení odkazuje. Byl by to snad Eliášovský motiv, kdy prorok vrací dítě jeho matce živé? A nebo ještě spíše Izajášovský text, 61. kapitola, 1. a 2. verš. Duch panovníka Hospodina je nade mnou, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem a potěšit všechny truchlící. Ale o to nám dnes nepůjde. Ani zde totiž nevidíme, že by pán byl napřed nucen zalistovat, aby vyhledal, jak se má zachovat k této ženě, která pláče a je zarmoucena. Tím východiskem, tím, co všechno neslo, čím bylo neseno to následující jednání, byl soucit. A vzhledem k osobě chápeme, že jde o soucit svatý, že jde o soucit nenarušený. A možná si chviličku uvědomujeme i to, že pán Ježíš během svého života na zemi nesvědčí pouze o tom, jaký je jeho otec v nebesích, ale také o tom, jaký měl být a má být pravý člověk, co je pravé lidství, jak se projevuje pravé lidství, než je tedy narušeno hříchem. Dovolte mi malou odbočku. Když apoštol Jan zdůrazňuje lásku agapé, tak pak nám ve svém prvním dopise vysvětluje, že jde o lásku, která má nadpřirozený rozměr. Bůh agapé jest, a kde se tato agapé projevuje, tam se projevuje Boží přítomnost. A naopak, bez Boží přítomnosti, bez Ducha Svatého, se agapé v plnosti neprojevuje. Agapé, milujte své nepřátele, to není úplně to běžné a přirozené, co vychází z nás samotných. Agapé není bez Boha a bez Ducha Svatého v plnosti. Soucit, který sledujeme v Lukášově evangeliu, má zjevně tentýž původ. Není to soucit ledajaký. Když se projeví, vyplyne z něj jednání, které nemá chybu. Pán byl hnut soucitem, Syn zarmoucené v době byl vzkříšen a to nemůže být lepší a ta radost nemůže být větší. A pak se všech zmocní bázeň oslavují Boha a říkají, velký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. A jistě čtou i jazyk toho znamení, který se odkazuje k motivům starého zákona. Zde tedy máme nespochybnitelný příklad k následování. Tentokrát byl hnut soucitem ten, koho vyznáváme. A tak už jen rekapitulujeme. Samařan byl hnut soucitem a naplnil největší přikázání zákona. Otec marnotratníka byl hnut soucitem a zachoval se úžasně. Samotný pán byl pohnut soucitem a vzkřísil zesnulého. A my už jsme kdysi hovořili o tom, že když se pán Ježíš sklánil k hříšným, postiženým, nemocným lidem, slepému, malomocnému, zarmoucené vdově, že to mělo něco společného s Tórou, protože to naplňovalo největší přikázání. Ale pozoruhodné je, že to, co nese toto konání, toto naplňování Božího zákona, je postoj soucitu, který vychází zevnitř a který pokračuje v něčem, co sledujeme s úžasem a co nezbývá, než velmi ocenit. Východiskem zachovávání Boží vůle ve všech těchto zastaveních byl pravý soucit, o kterém jsme znovu a znovu četli u Lukáše. Pravý vztah, pravé bytí s druhými, to, že se v nás tam, kde je to třeba, pohnou útroby tímhle zvláštním způsobem a sám pán je toho učitelem. A tak už chci jen vyslovit přání, abych Bůh dal, aby se i naše útroby hýbaly tím správným zvláštním způsobem v těch chvílích a tam, kde to je a bude potřeba. Amen.